Berilo iz knjige Ellen White Zdravje na dosegu roke, drugo poglavje Dnevi službe. Petrova tašča je v domu kafarnavskega ribiča ležala bolna za hudo mrzlico. O tem so takoj obvestili Jezusa, on pa se je dotaknil njene roke in mrzlica jo je pustila, ona pa je vstala in stregla z veličarju in njegovim učencem. Novica se je hitro razvedela. Čudež je bil storjen v soboto, toda zaradi strahu pred verskimi učitelji si ljudje do sončnega zahoda niso upali priti po ozdravitev. Potem pa so meščani iz svojih domov, delavnic in tržnic pohiteli proti skromnemu prebivališču, kjer so vzeli Jezusa pod streho. Bolne so prenesli na nosilnicah, nekateri pa so prišli, opiraje se na palice ali pa so se s podporo svojih prijateljev zaradi slabosti upotekali, da bi prispeli v zveličarjevo bližino. Uro za uro so prihajali in odhajali, kajti nihče ni vedel, ali bo zdravnik naslednji dan še med njimi. Kafarnaum ni bil nikoli prej priča takšnemu dnevu. Po zraku so odmevali vriske veselja in klice olajšanja. Jezus ni prenehal delati, vse dokler še zadnji trpin ni prejel pomoči. Bilo je že pozno po noči, ko so se množice razšle in se je na Simonov dom spustila tišina. Minil je dolg razburljiv dan in Jezus si je poiskal počitek. Vendar, ko je bilo mesto še ovito blagodejen spanec, je zveličar vstal, ko je bila še tema. In gre ven ter odide na samotni kraj in tam moli. Zgodaj zjutraj je Peter s svojimi prijatelji prišel Jezusu povedati, da ga prebivalci Kafarnauma že iščejo. Presenečeni so bili, ko so slišali Kristusove besede. Tudi drugim mestom moram oznanjevati evangelijo o Božjem kraljestvu, ker sem zato poslan. Zaradi navdušenja, ki je takrat zajelo Kafarnaum, je pretila nevarnost, da bi bil namen njegovega poslanstva spregledan. Jezus se ni zadovoljeval s tem, da bi opozoril nase kot čudodelnika ali zdravnika telesnih bolezni. Prizadeval si je ljudi pritegniti k sebi kot njihov zveličar. Ljudje so se nagibali k domnevi, da je prišel kot kralj, ki bo vzpostavil posvetno kraljestvo. On pa je želel preusmeriti njihove misli s posvetnega na duhovno. Zgolj posvetni uspeh bi ga oviral pri delu. Občudovanje brezskrbne množice je razburilo njegovega duha. Samo uveljavitev ni imela prostora v njegovem življenju. Spoštovanje, ki ga svet daje položaju, bogastvu ali nadarjenosti, je bilo tuje sinu človekovemu. Jezus ni uporabil nobenega sredstva, ki jih uporabljajo ljudje za pridobivanje naklonjenosti in spoštovanja drugih. Stoletja pred njegovim rojstvom je bilo zanj prerokovano. Ne bo vpil, ne napravljal hrupa in njegov glas se ne bo slišal po ulicah. Nalomljenega trsta ne zlomi in tlečega stenja ne pogasi. Po resnici bo oznanjeval pravico. Farizeji so se trudili doseči ugled s svojim pretirano natančnim opravljanjem obredov in z razkazovanjem svojega bogoslužja in dobrodelnosti. Svojo gorečnost za vero so dokazovali tako, da so stalno javno razpravljali o njej. Prerekanja med nasprotujočimi si verskimi ločinami so bila glasna in dolga in nič neobičajnega ni bilo, če se je po ulicah slišala srdita razprava med visoko izobraženimi učitelji postave. Jezusovo življenje pa je bilo izrazito nasprotje vsemu temu. V njem nihče ni bil nikoli priča hrupni razpravi, razkazovalnemu bogoslužju, ne dejanju, ki bi mu ploskali. Kristus je bil skrit v Bogu, in Bog je bil razodet v značaju svojega sina. Jezus je želel misli ljudi usmeriti na to razodetje. Sonce pravičnosti na svetu ni vzšlo v polnem sijaju, da bi čutila omamilo svojo slavo. O Kristusu je pisano, njegov izhod je gotov kakor jutranji svit. Jutranji svit se nad zemljo pojavi tiho in nežno, preganja temo in svet prebuja v življenje. Tako je vzšlo tudi sonce pravičnosti in ozdravljanje je bilo pod njegovimi perutmi. Glej, moj hlapec, ki ga podpiram, moj izvoljenec, ki je moje duši po volji. Kaj ti bil si grad siromaku, grad potrebnemu, ko je bil v stiski, zavet je pred nevihto, senca pred vročino. Tako pravi mogočni Bog, Jahve, ki je ustvaril nebesa in jih razpel, ki je raztegnil zemljo z njenim rastlinjem, ki daje dihanje ljudstvu, živečemu na njej, in duha njim, ki hodijo po njej. Jaz, Gospod, sem te poklical v pravičnost in primem te za roko in te bom čuval in dam te v zavezo ljudstvu, v svetlovo poganskim narodom, da odpreš slepe oči, da izvedeš iz zapora jetnike, iz ječenje, ki sede v temi. In popeljem slepce po poti, ki je ne poznajo, po stezah, ki so jim tuje, jim dam hoditi, temu pred njimi naredim v svetlobo in hribast kraj v ravan. Te reči storim in jih ne opustim. Pojte, Gospodu, novo pesem, njegovo hvalo do konca zemlje vi, ki se vozite po morju, in vse, kar je o njem, otoki in njihovi prebivalci. Za ženo naj glas puščava in njena mesta, vasi, v katerih prebiva keder. Pojo naj prebivalci skalnega kraja, stemena gora naj upijajo. Dajo naj slavo Gospodu in njegovo hvalo naj oznanjajo po otokih. Pojte, nebesa, zakaj Gospod je storil to. Ukajte, klobočine zemlje, pojoč bobnite, gore, gost in sleherno drevo v njem, zakaj Gospod je odkupil Jakoba in v Izraelu se oslavlja. Janez Krstnik je v Herodovi ječe razočaran in zmeden glede zveličarjevega dela bedel in čakal. Iz nje je poslal dva od svojih učencev k Jezusu s poročilom. Ali si ti tisti, ki ima priti, ali naj čakamo drugega? Zveličar ni takoj odgovoril na vprašanje učencev. Ko sta stala in se čudila njegove molčečnosti, so trpeči prihajali k njemu. Glas mogočnega zdravnika je prodrl gluho uho. Na njegovo besedo ali dotik njegove roke so se odprle slepe oči, da so zagledale dnevno svetlobo, prizore iz narave, obraze prijateljev in rešiteljevo obličje. Njegov glas je prišel do ušes umirajočih in ti so vstali zdravi in čili. Ohromljeni obsedenci so se pokorili njegovi besedi, besnilo jih je zapustilo in potem so častili Jezusa. Revni kmetje in delavci, ki so se jih pismouki izogibali kot nečistih, so se zbrali okoli njega in govorili jim je besede večnega življenja. Tako je minil dan, Janezova učenca pa sta vse videla in slišala. Nazadnje ju je Jezus poklical k sebi in jima velel, naj gresta in povesta Janezu, kar sta slišala in videla, ter pristavil. Blagor mu, kdor se nad menoj ne pohujša. Učenca sta povedala sporočilo in to je zadoščalo. Janez se je spomnil prerokovanja o Mesiju. Gospod me je pomazilil, da naj oznanjam blagovestje krotkim, poslal me je obvezovati potrte v srcu, oznanjati svobodo jetnikom in zaprtim, da se jim odpira ječa, da oklicujem Gospodovo milostno leto in da tolažim vse žalojoče. Jezus iz Nazareta je bil obljubljeni. Dokaz njegovega božanstva je bil viden v njegovi službi potrebam trpečega človeštva. Njegova slava pa se je videla v njegovem ponižanju do našega nizkega položaja. Kristusova dela niso samo razodevala, da je Mesija, temveč so tudi pokazala, kako bo ustanovljeno njegovo kraljestvo. Janezu je bila odkrita ista resnica, ki jo je spoznal Elija v puščavi, ko je veter, velik in močan, podiral gore in razbijal skale pred Gospodom, a Gospoda ni bilo v vetru. Za vetrom pa pride potres, a Gospoda ni v potresu. In za potresom ogenj, a Gospoda ni v ognju. Za ognjem pa je Gospod spregovoril preroku s tihim in milim glasom. In tako naj bi tudi Jezus opravljal svoje delo, ne s strmoglavljanjem vladarjev in kraljestev, ne s sijajem in zunanjim bahanjem, temveč šepetajoč človeškim srcem z življenjem usmiljenja in samopožrtvovalnosti. Božje kraljestvo ne pride z zunanjim razkazovanjem. Nastaja po blagem vplivu njegove besede, po notranjem delovanju njegovega duha, po občestvu duše z njim, ki je njeno življenje. Največji dokaz moči Božjega kraljestva je viden v človeški naravi, ki doseže popolnost Jezusovega značaja. Kristusovi sledilci morajo biti luč svetu, vendar jim Bog ne ukazuje, naj se potrudijo svetiti. Ne odobrava nobenega samohvalnega prizadevanja, s katerim bi pokazali, da so vredni več. Želi si, da bi bila duša prežeta z neveškimi načeli, da bi ob stiku s svetom pokazali luč, ki je v njih. Njihova neomajna zvestoba bo svetila pri vsakem življenjskem dejanju. Za napredek Božjega dela ni potrebno ne bogatstvo, ne visok položaj, ne dragocena oprema, ne zgradba ali pohištvo, niti dosežki, ki jim ploskajo ljudje in spodbujajo nečimrnost. Posvetno razkazovanje, kolikorkoli je občudovanja vredno, nima nikakršne vrednosti v Božjih očeh. Bog ceni nevidno in večno bolj kakor vidno in začasno. Vidno in začasno pomeni nekaj tedaj, če izraža nevidno in večno. Najboljše umetniške stvaritve nimajo lepote, ki bi se lahko primerjala z lepoto značaja, ki je sad delovanja Svetega Duha na človeško dušo. Ko je Bog dal svojega Sina našemu svetu, je človeškim bitjem podelil neizmirna bogastva. Vsi zakladi, ki so si jih ljudje nakopičili od začetka našega sveta, so ničevost v primerjavi s tem bogastvom. Kristus je prišel na ta svet in pred človeškimi otroki stal z vso ljubeznijo večnosti, to pa je zaklad, ki naj bi ga mi po zvezi z njim prijeli, odkrili in razdelili. Človeško prizadevanje za Božje delo bo uspešno sorazmerno s posvečeno požrtovalnostjo delavca, če bo razodeval moč Kristusove milosti, ki spreminja življenje. Razlikovati se moramo od sveta, ker je dal na nas svoj pečat in po nas jasno kaže svoj značaj ljubezni. Naš odrešenik nas pokriva s svojo pravičnostjo. Bog pri izbiranju moških in žensk za svojo službo ne sprašuje, ali imajo posvetno bogastvo, znanje in zgovornost. Sprašuje pa, ali so tako ponižni, da jih bom lahko naučil svoje poti? Ali lahko svoje besede položim v njihova usta? Ali me bodo predstavljali? Bog lahko uporabi vsakogar v sorazmerju s tem, koliko Svetega Duha lahko izlije v tempelj posameznikove duše. Delo, ki ga bo sprejel, je delo, ki odseva njegovo podobo. Njegovi sledilci morajo za svoje pooblastilo na svetu imeti neizbrisne značilnosti Božjih večnih načel. Ko je Jezus opravljal svoje delo na mestnih ulicah, so se matere z bolnimi in umirajočimi otročiči v svojih naročjih prerivale skozi gnečo ter si prizadevale priti na prostor, na katerem bi jih opazil. Zamislite si matere, ki so bile blede, izmučene in skoraj obupane, pa vendar so bile odločne in ustrajne. Nosile so breme trpljenja in obenem iskale zveličarja. Ko jih je vzvalovana množica zopet potisnila nazaj, si je Kristus počasi utiral pot k njim, dokler ni prišel čisto do njih. V njihovih srcih se je porodilo upanje. Začele so jokati od veselja, ko so zaznale, da jim je namenil pozornost, in so zagledale oči, ki so izražale toliko usmiljenja in ljubezni. Zveličar se je obrnil k eni izmed njih ter spodbudil njeno zaupanje, rekoč: Kaj želiš, da naredim zate? Jokaja je povedala svojo veliko željo: Gospod, da bi ozdravil mojega otroka. Kristus je vzel majhnega otroka iz njenega naročja in bolezen se je omaknila ob njegovem dotiku. Smrtna bledica je izginila, oživljajoč tok je stekel skozi žile in mišice so dobile moč. Materi je spregovoril besede tolažbe in miru. Nato je prišel na vrsto naslednji primer, prav tako nujen. Kristus je zopet uporabil svojo oživljajočo moč in vsi so poveličevali in častili njega, ki dela čudovite stvari. Veliko premišljujemo o veličini Kristusovega življenja. Govorimo o čudovitih stvareh, ki jih je napravil, o čudežih, ki jih je naredil. Vendar je njegova pozornost stvarem, ki jih štejemo za majhne, še večji dokaz njegove veličine. Med Judi je bila navada otroke pripeljati k učitelju postave, da bi položil roke na nje in jih blagoslovil. Toda učenci so menili, da je zveličarjevo delo prepomembno, da bi ga kdo smel ovirati. Ko so matere prišle z željo, da bi blagoslovil njihove otroke, so bili učenci do njih zelo nenaklonjeni. Mislili so, da so ti otroci premladi, da bi lahko imeli koristi od tega, če bi obiskali Jezusa. Sklepali so, da bo nezadovoljen z njihovo navzočnostjo. Zveličar pa je razumel skrb in breme mater, ki so želele svoje otroke vzgojiti v skladnosti z Božjo besedo. Slišal je njihove molitve. On sam jih je pritegnil v svojo bližino. Neka mati je svojim otrokom odšla z doma, da bi našla Jezusa. Spotoma je povedala sosedi, kam je namenjena, in tudi soseda si je zaželela, da bi Jezus blagoslovil njene otroke. Tako se je zbralo nekaj mater s svojimi otroki. Nekateri od teh so bili že večji otroci in mladostniki. Jezus je z naklonjenostjo pogledal želje teh mater, ki so jih plaho in v solzah izgovorile. Vendar je čakal, kako bodo z njimi ravnali učenci. Ko je videl, da učenci karajo matere in jih odganjajo, misleč, da mu delajo uslugo, jim je pokazal njihovo napako, rekoč: Pustite otročiče, naj pridejo k meni, ne branite jim, zakaj takih je Božje kraljestvo. V svoje naročje je vzel otroke, položil na nje roke in jim dal blagoslov, zaradi katerega so prišli. Matere so bile potolažene. Na svoje domove so se vrnile okrepljene in blagoslovljene s Kristusovimi besedami. Spodbudil jih je, naj svoja bremena nosijo z novo vedrostjo in naj polne upanja delajo za svoje otroke. Če bi lahko pogledali v poznejše življenje te male skupine, bi videli, kako so matere spominjale svoje otroke na prizor tega dne in jim ponavljale ljubeče zveličarjeve besede. Lahko bi tudi videli, kako je v poznejšem življenju spomin na te besede obvaroval otroke pred zavijanjem s poti, ki je pripravljena za Gospodove odrešence. Kristus je tudi danes enako sočuten zveličar, kakor takrat, ko je hodil med ljudmi. Tudi danes tako resnično pomaga materam, kakor takrat, ko je v Judeji jemal otroke v naročje. Kakor je svojo krvjo odrešil otroke pred davnimi časi, je odrešil tudi otroke našega srca. Jezus pozna srčno breme vsake matere. On, čigar mati se je bojevala z revščino in pomanjkanjem, sočustvuje z vsako materjo v njenih težavah. On, ki je prehodil dolgo pot, da bi olajšal zaskrbljeno srce kanoničanke, bo naredil enako tudi za današnje matere. Njega, ki je vdovi iz najna vrnil njenega sina edinca in se je v smrtnih mukah na križu spomnil svoje matere, danes prizadene materina bridkost. Tolažil in pomagal bo v vsake žalosti in potrebi. Matere naj pride je s svojimi težavami k Jezusu. Našle bodo dovolj milosti, ki jim bo pomagala skrbeti za njihove otroke. Vrata so odprta vsake materi, ki želi svoja bremena položiti pred zveličarjeve noge. On, ki je rekel, pustite otročiče, naj pridejo k meni, ne branite jim, še vedno vabi matere, naj mu pripeljejo svoje otroke, da jih bo blagoslovil. V otrocih, ki so jih pripeljali k njemu, je Jezus videl moške in ženske, ki bodo dediči njegove milosti in državljani njegovega kraljestva. Nekateri od njih pa bodo postali mučenci zaradi njega. Vedel je, da ga bodo ti otroci veliko bolj pripravljeni poslušati in sprijeti za svojega odrešenika, kakor odrasli ljudje, od katerih so bili mnogi premeteni in zakrknjeni. Pri poučevanju se je spustil na njihovo raven. On, veličanstvo nebes, je odgovarjal na njihova vprašanja in poenostavil svoje pomembne nauke, da jih je njihov otroški um lahko dojel. V njihovo srce je vsadil seme resnice, ki je v poznejših letih usklilo in obrodilo sad za večno življenje. Ko je Jezus rekel učencem, naj otrokom ne branijo priti k njemu, je govoril svojim sledilcem vseh časov, cerkvenim uslužbencem, duhovnikom, pomočnikom in vsem kristjanom. Jezus vabi otroke in nam ukazuje, pustite jih, naj pridejo, kakor da bi hotel reči, prišli bodo, če jih vi ne boste zadrževali. Ne dovolite, da bi svojim nekrščanskim značajem napačno predstavili Jezusa. Ne odvračajte otrok od njega svojo hladnostjo in osornostjo. Nikoli jim ne dajte povoda čutiti, da bi bila nebesa neprijeten kraj, če bi bili tam tudi vi. Ne govorite o veri kot o čem, česar otroci ne morejo razumeti. Ne obnašajte se, kakor da od njih ne pričakujete, da sprejmejo Jezusa že v svojem otroštvu. Ne ustvarjajte v njih napačnega vtisa, da je Kristusova vera turobna, ter da se morajo zaradi prihoda k zveličarju odreči vsemu, kar osrečuje življenje. Ko Sveti Duh deluje na srca otrok, sodelujte pri njegovem delu. Učite jih, da jih zveličar vabi in da ni za nič lepšega kakor to, da se mu izročijo v razcvetu in svežini mladosti. Zveličar z neskončno milostjo opazuje ljudi, ki jih je odkupil svojo krvjo. Njegova ljubezen ima pravico do njih. Nanje gleda z nepopisnim hrepenenjem. Njegovo srce ni naklonjeno samo najbolje vzgojenim in najbolj prikupnim otrokom, temveč tudi tistim, ki so zaradi dednosti in zanemarjenosti razvili neprijetne značajske lastnosti. Mnogi starši ne razumejo, kako zelo so odgovorni za te značajske poteze svojih otrok. Nimajo nežnosti in modrosti, da bi pravilno ravnali s tistimi, ki so zašli in so jih sami naredili takšne, kakršni so. Vendar Jezus sočutno gleda na te otroke. Pozna potek težave od vzroka do posledice. Krščanski delavec je lahko Kristusovo orodje pri vračanju teh slabo vzgojenih in izgubljenih otrok k zveličanju. Z modrostjo in tankočutnostjo jih lahko naveže na svoje srce, lahko jih opogumlja in v njih zbuja upanje, ter po Kristusovi milosti lahko vidi spreminjanje njihovega značaja, tako da bo za nje možno reči, takih je Božje kraljestvo. Ljudje so ves dan hodili za Kristusom in njegovimi učenci, medtem ko je poučeval ob jezeru. Poslušali so njegove milostne besede, ki so bile tako preproste in jasne, da so bile kakor gileadski balzam njihovim dušam. Zdravljenje njegove božanske roke je prineslo zdravje bolnim in življenje umirajočim. Dan se jim je zdel, kakor da so nebesa prišla na zemljo, zato se niso zavedali, kako dolgo že niso ničesar jedli. Sonce se je pomikalo proti zahodu, vendar se ljudje še vedno niso razhajali. Končno so učenci prišli k Kristusu in ga rotili, da naj ljudi razpusti, ker jim bo to koristno. Mnogi so prišli od daleč in od zjutraj niso ničesar jedli. V okoliških mestih in vaseh bi si lahko kupili hrano. Jezus pa jim je rekel, dajte jim vi jesti. Potem se je obrnil k Filipu in ga vprašal, kje naj kupimo kruha, da bodo ti jedli. Filip je pogledal morje glav in pomislil, da ni mogoče priskrbeti hrane za tako veliko množico. Odgovoril je, za 200 denarjev kruha jim ni dosti, da bi vsak izmed njih dobil kaj malega. Jezus je vprašal, koliko hrane bi se utegnilo najti med ljudmi. Andrej je rekel, deček je tu, ki ima 5 ječmenovih hlebov in 2 ribi. Toda kaj je to med toliko? Jezus je ukazal, naj mu to prinesejo. Potem je velel učencem, naj ljudi posedejo po travi. Ko so to naredili, je vzel hrano in pogledal nebo in blagoslovite prelomi in da hlebe učencem, učenci pa ljudstvu. In jedli so vsi in se nasitili in pobrali so ostale kosce, polnih 12 košev. Jezus je nahranil množico po čudežu božanske moči in vendar kako skromna je bila jed, ki jo je priskrbel. Samo ribe in ječmenovi hlebi, ki so bili vsakodnevna hrana galilejskih ribičev. Kristus bi lahko ljudem ponudil razkošen obed, vendar hrana, pripravljena samo za zadovoljitev teka, ne bi vsebovala nobenega nauka za njihovo blaginjo. S tem čudežem je Kristus želel ponazoriti nauk o pomenu preprostosti. Če bi bili ljudje danes preprosti v svojih navadah, če bi živeli v skladnosti z naravnimi zakoni, kakor Adam in Eva na začetku, bi bile potrebe človeške družine bogato zadovoljene. Toda sebičnost in popuščanje teku sta povzročila greh in bedo, na eni strani nezmirnost, na drugi pa pomanjkanje. Jezus ni želel pritegniti k sebi ljudi tako, da bi zadovoljil njihovo željo po razkošju. Tej veliki množici, ki je bila po dolgem in razburljivem dnevu utrujena in lačna, je bil preprost obet jamstvo njegove moči in njegove nežne skrbi za nje v vsakdanjih življenjskih potrebah. Zveličar svojim sledilcem ni obljubil razkošja tega sveta, doleti jih lahko tudi revščina, toda njegova beseda je jamstvo, da bodo njihove potrebe zadovoljene. Obljubil pa jim je to, kar je mnogo boljše od zemeljskih dobrin, stalno tolažbo njegove navzočnosti. Ko je bila množica nahranjena, je ostalo obilo hrane. Jezus je velel učencem: zberite ostale kosce, da nič ne propade. Te besede pomenijo več kakor samo zbiranje hrane v koše. Nauk je dvojen. Nič ne sme biti zavrženo. Ne smemo zaničevati niti začasnih dobrin. Ne smemo zanemariti ničesar, kar bi lahko koristilo človeškemu bitju. Naj se zbere vse, kar bo na zemlji olajšalo potrebe lačnih. Enako skrbno moramo nabirati kruh iz nebes, da bi zadovoljili potrebe duše. Živeti moramo od vsake Božje besede. Nič, kar je Bog izgovoril, ne sme biti izgubljeno. Niti ene besede, ki se tiče našega večnega življenja, ne smemo zanemariti. Niti ena beseda ne sme nekoristno pasti na zemljo. Čudež s hlebci nas uči odvisnosti od Boga. Ko je Jezus nahranil 5000 mož, hrane ni bilo pri roki. Očitno ni imel na voljo nobenih sredstev. Bil je v divjini s 5000 možmi skupaj z ženskami in otroki. Množice ni povabil, naj gre tja za njim. Prišli so brez povabila ali ukaza, ker so želeli biti v njegovi navzočnosti. Vedel je, da so po celodnevnem poslušanju njegovih naukov lačni in izčrpani. Bili so daleč od doma in bližala se je noč. Mnogi od njih si niso imeli s čim kupiti hrane. On, ki se je postil 40 dni v puščavi, ni dovolil, da bi se lačni vračali na svoje domove. Božja previdnost je Jezusa postavila tja, kjer je bil, nato je bil od svojega nebeškega očeta odvisen za sredstva, s katerimi bi olajšal potrebe. Tudi mi se moramo zanesti na Boga, ko se znajdemo v težavnem položaju. V vsaki nuji moramo iskati pomoč od njega, ki ima na razpolago neskončen vir sredstev. Pri tem čudežu je Kristus prejel od očeta, podelil učencem, učenci ljudem in ljudje drug drugemu. Tako bodo vsi, ki so združeni v Kristusu, prijeli od njega kruh življenja in ga podelili drugim. Njegovi učenci so določeni za zvezo med Kristusom in ljudmi. Ko so učenci slišali zveličarjevo navodilo, dajte jim vi jesti, jih je to spravilo v veliko zadrego. Spraševali so, ali naj gremo v vasi kupiti hrano. Kaj pa je odgovoril Kristus? Dajte jim vi jesti. Učenci so k Jezusu prinesli vse, kar so imeli, vendar jih ni povabil, naj jedo. Velel jim je, naj postrežejo ljudem. Hrana se je pomnožila v njegovih rokah in roke učencev, ki so segale k Kristusu, niso ostale nikoli prazne. Majhna zaloga je zadoščala za vse. Ko je bila množica nahranjena, so učenci z Jezusom jedli dragoceno hrano, ki je bila priskrbljena iz nebes. Kako pogosto postanemo malodušni, ko vidimo potrebe revnih, nevednih in trpečih? Sprašujemo, kaj koristijo naše slabe moči in neznatna denarna sredstva, da bi zadovoljili te velikanske potrebe? Ali ne bi počakali na koga, ki ima večje sposobnosti, da bi vodil delo, ali na katero organizacijo, ki se bo lotila tega? Kristus pravi, dajte jim vi jesti. Uporabite sredstva, čas in sposobnosti, ki jih imate. Prinesite svoje ječmenove hlebce k Jezusu. Čeprav vaša sredstva ne bodo zadoščala, da bi nahranila tisoče, bodo vendar lahko nahranila enega. V Kristusovih rokah lahko nahranijo mnoge. Posnemajte učence in dajte vse, kar imate. Kristus bo pomnožil podarjeno, nagradil bo iskreno in preprosto zanašanje nanj. To, kar se nam zdi samo borna zaloga, se bo izkazalo kot bogata gostija. Kdor skopo seje, bo tudi skopo žel. In kdor seje bogato, bo tudi bogato žel. Bog pa more čez vas razliti obilo vsake milosti, da imate o vsem vsegdar so obilost in ste bogati za vsako dobro delo, kakor je pisano. Razsipal je, dal je ubogim, njegova pravičnost ostane na veke. Ta pa, ki daje seme sejavcu in kruh za jed, vam dodeli in razmnoži vašo setev ter da, da bodo rasli sadovi vaše pravičnosti, da obogatite vsem za vsako radodarnost.